Eta aurreko zapatua, Juan del Arco gaz lehenengo kontaktua. Euki genduan, kasu honetan telefono, agur moduko bat egin genduan, baina gaur, dagoeneko farmazia tarteari hasierea emongo deutsagu, eta geugaz da dagoeneko Juan del Arco, Bizkaiko farmazia larien. Alkargoko, zendari teknikoa. Juan, egunon.
Egunon, bai, hemen gaude asteko prest.
Gogotsu.
Bai. Nik uste dut oso importantea da ba, osasun heziketa egitea, eta horretarako irratia oso bitarte ona dela. Ezta? Ze, jendea irratia entzuten duenean ba, oso receptiboa dago. Ezta? Eta hitz egiten badugu ba, betiko eguneroko gauzei buruz, ba, nik uste dut gauza interesgarriak izan dezakegu osasunari buruz. Eta prebentzioari buruz.
Seguru baietz, prebentzioa aitatu dozu, esaterako funtsezkoa da, bularreko minbizian, ez da, arain egun izan da bularreko minbiziaren nazioarteko eguna, eta beraz ba, lehenengo programa, honen inguruan jungo da, ez da?
Hori da, justu aste honetan izan da egun hori, osea, bularreko minbiziaren munduko eguna, eta bari, ospatu behar dugu nola bait, eta nola ospatuko dugu ba, jendeari gomendatzen ba, prebentzioa egiteko. Kontuten hartu behar da, bularreko minbizia emakumeengan ohikoena dela, minbizirik ohikoena da. Ia, 20-30 eraino igotzen da egu. Osea, minbizien artean, 20-30 bularreko minbiziak dira emakumeengan.
Amarretik iru,
hori xe da. Hori oso maiz gertatzen da. Eta kontuten hartu behar da, sortzi emakumetetik batek eukiko dauala bere bizitzaren zehar bularreko minbizia. Orduan oso gaixotasun frekuentea da. Gizonengan frekuentzia askoz txikiagoa da. Existitzen da, baina askoz txikiagoa. Beraz, zentratu behar gara emakumeengan. Eta esan behar dotzagu emakume guztiei, ba egin behar dabela gauza bi. Alde batetik prebentzio primarioa eta bestetik eta importanteena prebentzio sekundarioa. Zer da prebentzio primarioa? Ba, prebentzio primarioa da arrisku faktoreak saihestu. Eta zeintzuk dira kasu honetan arrisku faktoreak? Ba, alde batetik, alkolaren kontsumoa. Alkolaren kontsumoa murrizten bada, ba, arrisku gitxiago eukiko dugu. Eta bigarrena eta oso importantea, obesidadea. Obesidadea oso lotuta dago bularreko minbiziarekin. Beraz, ba, obesidadea kontrolatzen, gure pisue kontrolatzen badugu, askoz hobeto bularreko minbiziaren arriskua bajatzeko. Eta baita ere, hori ba, asoziazioa txikiagoa da, baina baita ere dago asoziazio txiki bat tabakoarekin. Tabako eusten bada, ba, askoz hobeto. Eta badago beste faktore bat, ba, onuragarria dena. Eta zein da, ariketa fisikoa egitea. Ariketa fisikoa egitea oso importantea da. Baina importante, prebentzio primarioa importantea da, baina batez ere insistitu behar dugu prebentzio sekundarioan. Eta zer da prebentzio sekundarioa? Prebentzio sekundarioa da baeketa edo kribado. Hau da, ba, emakume guztiei, 50 urtetik gorako emakume guztiei, zera bat, eskaintzen dotzie, posibilitatea baeketa baten parte hartzeko. Eta oso importantea da parte hartze hori. Zergaitik? Ze, baeketa hori nola egiten da? Ba, egiten da mamografia baten bidez. Eta mamografia oso sensiblea da minbizi hori detektatzeko. Eta detektatzeko oso arin. Hau da, koskorra edo tumorea oso txikia denean detektatu egin daiteke mamografia baten bidez. Eta ez dago beste mediorik horre hain txikiak diren koskorrak detektatzeko. Beraz, gure gomendioa zer da? Ba, baeketan parte hartu. Zeren eta zenbet eta txikiago izan minbizia, ordun eta hobeto tratatuko da. Tratamendua izango da bigunagoa, ez da izango hain gogorra. Beraz, eragin kaltegarriak askoz txikiagoak izango dira. Eta bizikalitatea handiagoa. Hartzen badugu minbizia ja, koskorra handia denean, ba ordun tratamendu agresibo bat egin behar da.
Gogorragoa.
Ordun bizikalitatea bajatuko da. Eta bigarren asuntua eta importanteagoa behar bada, ba, zera, bizi iraupena handiagoa izango da. Mortalidadea bajatzen da, detektatzen badugu arinago. Eta hori demostratuta dago. Osea, baeketa programak hasi ziranetik, mortalidadea askoz bajatu da. Eta bajatu da tratamenduak hobetu direlako, ba, baita ere, ze investigazio asko egiten ari da farmazia munduan, ba, medikamentua barriak asmatzeko eta medikamentu asko sortu dira azken urte hauetan. Baina batez ere mortalidadea bajatu da, arinago detektatu dalako minbizia. Eta arinago detektatzen badugu, lehenago tratatuko da, eta hori, esan duguna, bizi iraupena handiagoa izango da.
Beraz, hortxe dago gakoa, ezta, prebentzioan, batez be, eta denporakaz jokatzeko geure mesedetan, kasu honetan, gaixoaren mesedetan.
Hori da, ba, emakume guztiei, ba, zera, gomendio egiten dautzau, eta baita ere, gomendatu behar da, ba, naiz eta baeketa baten parte hartu, ez ahaztu, ba, sintomaren bat, sentitzen badabe, ba, mediku gana jo, ezta? Et ze sintomak, normalean, bularreko minbizia oso sintoma txikiak dauka zera hasieran. Beraz, baeketa baten parte hartzen emakume bat, ba, ez dau eukiko sintomarik. Baina, baldin eta eukiko balu, zer egin behar du? Mediku gana joan. Da zer dia sintoma horiek? Ba, edo koskortxu bat bularrean, edo bularra handitu egiten dela, gogortu egiten dela, apur bat irregular badirudi dagoela, edo titipuntan, ba, itxura arrarua dauket titipunta, edo ba, odola ja, dario, ba, kasu horietan, ba, noski, mediku gana jo, zenbetarin jau.
Ederto Juan del Arco, ba, mila esker, geuga segote arren, eta hemendik aurrera, ba, alkar ikusiko gara. Beraz bat, datorren asterarte.
Ba, datorren asterarte, eta eskerrik asko zuei, eta entzule guztiei.
Zeuri, agur.